Toko fa dimy ambin'ny folo. Ny fanameloana ny Moaba. Voaroba nandritra ny alina iara Moaba ka nangina. Voaroba nandritra ny alina koa ikira Moaba ka nangina. Niakatra itomany tany amin'ny tempolo sy tany Dibona izy. Eny, nakany amin'ny toerana avo. Nidradradrady Moaba noho ny amin'ny Nebosy Medeba. Nosolaina daholo ny lohan'ny olona ao. Ary noharatana daholo ny volombava. Misikina lambagony izy ireo eny an-dalana. Midradradrada sy mitomany eny an-tapotrano sy eny an-tany malalaka ny olona rehetra ao. Ary mitomany eny am-pidinana izy ireo. Miantso antsy Esbona sy Elale ka rehatra ny jahaza ny feony. Noho izany dia mihika mahafoana ireo miaramila ny Moaba. Torakovitra ilay firenena. Mitaraina ny fokatao anatiko ato noho ny amin'ny Moaba. Tonga hatrany Zoara sy Gleta Silisia ny mpandositra avy any Moaba. Samy mitomany izy ireo miakatra amin'ny fiakarana ny lohita ary mitaraindraina noho ny amin'ilay loza izy eny amin'ny lalana makany Oronaima. Ritra tanteraka ny rano ny mirima. Maina ny ahi-maitso. Maty ny ahitra ary tsy misy zava-maitso intsony. Koa ny zavatra sisa tavela sy ny fananana rehetra notehirizina izy ireo dia hoentiny any amin'ny lohasafalehandrika misy azo aravaha. Manerana ny faritany Moaba ny fitarainana ary tonga hatrany Eglaima sy Bera Elima ny fidradradradrana satria nanjary feno rano ny ranony Dimona. Anisan'ny zavatra fahapetraka ao Dimona ny liona izay anafika ny sisa miangana amin'ny Moaba sy ny sisa tavela eo amin'ilay tany.